Жағдай бақылау астында деді Грузия президенті. Тбилиси жанындағы базадағы оқиға қауіпті болған еді. Алайда жағдай реттелді деді Михаил Саакашвили. Ол елдің солтүстігіндегі көршісін бопсалау әрекеттерінен бойын аулақ салуға шақырды. Ресми Тбилиси осы іске араласы бар деп Ресейді айыптауда. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин ол іске Ресейдің қатысы бар деген айыптауды жоққа шығарып отыр. НАТО бір айға созылатын жаттығулардың үстіміздегі аптада бастауы тиіс. Грузияда аталған жаттығулардың өткізілуі Ресейдің ашу ызасын келтіруде. Грузия қорғаныс министрі Давид Сихарулидзенің сөзіне қарағанда, көтерілісшілер Тбилисиге жақын жердегі Мухровани базасынан жолға шыққан кезінде тоқтатылған. Ол көтеріліс сәрсенбіге, яғни НАТО жаттығуларының басталатын кезіне тұспа-тұс жоспарланған екен дейді Сихарулидзе. Көтеріліс әрекеті елде НАТО-ның көмегімен болатын жаттығуларға кедергі жасауға бағытталған екен. Ресей сыртқы істер министрі Ресей НАТО кездесуіне бармайды дейді хабарлар. Сергей Лавровтың сапардан бас тартуы жөнінде Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин мәлімдеген екен. Мамырдың 19-на белгіленген ол кездесу өткен тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі тараптар арасындағы алғашқы жоғарғы деңгейдегі жүздесу болуы тиіс еді. Лавровтың бұл қадамы НАТО-дан ресейлік қос дипломаттың шығарылып жіберілгенінен кейін жасалып отыр. Оның алдында НАТО құпиясы эстониялық жансыз арқылы Ресейге өткен деген болжамдар айтылған еді. Ал Ресей болса, НАТО-ның Грузияда жоспарланған жаттығулары тоқтатылсын немесе кейінге қалдырылсын деген болатын. Ол жаттығуларда Ресей миға сыймайтын және арандатушылық сипатта деп бағалаған еді. Пәкістан ресмилері Суат жазығы тұрғындарының мекендерін тастап шығуларына шақыруда. Талибанның бақылауындағы бұл аймақта ол күштерге қарсы үкімет әскері тарапынан шабуыл болуы мүмкін дегенде болжам бар. Аймақ ресмилері халықтың бас сауғалап шығып кетуіне жағдай жасау үшін коменданттық сағатты алып тастады. Демек, Пәкістан үкіметі мен Талибан қозғалысы арасындағы бейбіт келісім тағы да жүзеге аспай қалуы мүмкін дейді сарапшылар. Батыс елдері бұл бейбіт келісімді ресми Исламабадтың экстремистерге тізе бүгуі деп бағалауда. Пәкістан әскери тұлғалары бейбіт келісімді өрескел бұзды деп Талибанды айыптауда. Осы аталған мәселелер Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен АҚШ президенті Барак Обаманың сәрсенбіде Вашингтонда болатын кездесуінің басты тақырыбы болмақшы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ әскері пашту дари тілдеріндегі Библияны жойды. Ол кітаптар АҚШ-тың Ауғанстанда тұрған бір солдатына жіберілген екен. АҚШ солдаттарының халықты өзге дінге өтуге үгіттеп жүрмегенін дәлелдеу үшін ол Інжіл кітаптары жойылған. АҚШ-та басшылар біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мюлленнің дүйсенбіде айтуынша, Құрама Штаттардың әскери мақсаты тұрғысынан алғанда қандай да бір дінді алға тартып насихаттау біздің табиғатымызға сай келмейді, деді ол. Мұсылмандарды өзге дінге өткізуге тырысу Ауғанстанда қылмыс болып саналады. Иранда президенттік сайлауға үміткерлерді тіркеу жүруде. Маусымның 12-сіне белгіленген ол сайлауға алдағы 5 күн ішінде тіркелуге болады. Президент Махмуд Ахмадинеджад үміткер ретінде 5 күннің соңғы күнінде тіркелмекші. Ықтимал үміткерлер қатарында бұрынғы үкімет басшысы Мир Хусейн Моусави, парламенттің бұрынғы төрағасы Мехди Карроби және төңкерістік жасақтың бұрынғы басшысы Мохсен Резай бар. Иранның Бағдаттағы елшісіне Ирақ наразылық хатын тапсырды. Ол хатта Иранның шекара арқылы шабуылын тоқтатуы талап етілген. Ираққа бекінген күрд көтерілісшілерінің мекендерін Иран сенбі дүйсенбі күндері тікұшақтан атқан екен. Күрдістан бостандығы үшін атты партия көтерілісшілеріне қарсы ресми Техран жиі-жиі әскери шаралар өткізіп тұрады. Күрд көтерілісшілері Ирақтағы базаларынан Иранға қарсы шабуылдарын жүзеге асыруда. Біріккен ұлттар ұйымы Ирақ босқындарына қатысты жоспарын жаңалады. Атап айтқанда, Ирақтың 10 аймағында қауіпсіздік жағдайы жақсарғандықтан оларға жаппай босқын мәртебесін беру тоқтатылмақшы. Демек, босқындық мәртебе сұраушы әр азамат жағдайы жеке қаралатын болады. Анбар аймағындағы және елдің оңтүстігіндегі 9 аймақтағы тұрғындарға бұл жаңа қарар қатысты болып отыр. 40 мыңдай ирақтық өткен жылы шетелдерден баспана сұрап қайырылды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы өкілінің Қазақстанға сапары бастады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау мен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14 аралығында Қазақстанға барады. Оның бұл сапары ресми Астананың шақыруымен болайын деп отыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда, Қазақстанға сапарында Манфред Новак үкімет мүшелерімен адам құқықтары жөніндегі институт өкілдерімен кездесетін болады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.